Əhməd bəy, seçkiyə 2 gündən biraz çox vaxt qalır. Namizədlər seçki kampaniyasının son gününü başa vururlar. İran-Azərbaycanda seçkilərlə əlaqədar ümumi əhval-ruhiyyə haqqda nə söyləmək mümkündür?
Rişad xanım, bu haqda bizim də televiziyonda da bir neçə verilişimiz oldu. O cümlədən dünən də salı günü, yəni ikinci gün, seçəndə günü bir canlı verilişimiz oldu. 50-yə yaxın telefon gəldi Güney Azərbaycandan da onun 19-unu qəbul edə bildik vaxtımızı nəzərə alaraq və demək olur ki, telefonlardan və keçən verilişlərdən hamısından bəlli olur ki, bu il keçən dəfələrə görə biraz daha xalq kənarda qalmaq istəyir bu səs vermədən. Özəlliklə dünənki telefon edənlərin demək olar ki, hamısı seçkidə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Səbəbləri də dediklərinə görə budur ki, İran rejimi onsuz da fəzanı və ya atmosferi atmaq yerinə biraz daha qatalır, daha çox səs azadlığı azalır və ya səslər boğulur. Seçkidə seçilmək üçün namizədlərin bir çoxunu, o cümlədən hətta Rəfsanzani və Məşayini ki, hakimiyyətin bir parçası olubdur bu. Hakimiyyət iş başına gəldikdən 34 ildə onun da belə səlahiyyətini kəsəndə və ya ona da səlahiyyət verməyəndə artıq bəlli olur ki, millətin nəzərində belə bir fikir vardır ki, bunun hamısı doğrudan da formalitədir. Onların dediyinə görə və bu seçkidə iştirak etmək və ya etməmək onların nəzərində hər hansı bir şey dəyişmir. Yəni seçkidə iştirak etmək bu ümidlə olur ki, tamam, indiki hakimiyyət getdi, yeni bir hakimiyyət gəlir, yeni bir azandə ilə o azandıya bir səs veririk və bir dəyişikliklər olacaq. Belə bir azanda olmayanda, dəyişiklik ümidi də olmayanda təbiidir ki, millət də səs verməkdə o qədər aktiv olmayacaq. Bunun üçün də əlavə olaraq qərb dövlətləri, o cümlədən Amerikanın məhsullarından dəfələrlə İrandakı seçki haqqında fikirlər paylaşılıbdır və o fikirlər də heç də müsbət deyil. Məsələ, Wendy Sherman'ın dediyinə görə İrandakı seçkilər ədalətli deyil, legitim deyil hətta və azad da deyil. Yəni bunlar yalnız qərb dünyasında deyil, İran öz içində də hamı bilir və bunun içində bir çox səbəblər vardır ki, getdikcə seçkilərdə ümid azaldığına görə rejimin daha çox ağır və agresiv azadlıqlara qulaq asmamadığına görə getdikcə iştirakçılar da sayı azalır.
Əhməd bəy, namizədlərin etnik siyasəti nədən ibarətdir? Xüsusilə də azərbaycanlıları maraqlandıran mövzular, Urmiya gölündə yaranmış ekoloji vəziyyət, azərbaycanlıların linqvistik mədəni hüquqlarının müdafiə olunması, qorunması ilə bağlı hansı siyasət yürüdürlər namizədlər?
İndiki 6 namizəd qalıbdır. O 6 namizədin hamısı dəfələrlə elan ediblər ki, indiki şəraiti qorumaq üçün, statuskonu saxlamaq üçün namizəd olublar və prezident seçilmək istəyirlər. Onun üçün bunların hamısının ümumi siyasətində hər hansı bir fərq ortada görünmür. İndiki ilə şərait davam edə bilər. Təbii ki, bunların içində biraz fərqli insanlar da vardı. O cümlədən, yəni fərqli düşünənlər də vardı bəzi məsələlərdə. Əlbəttə, hələlik sözdə mən deyirəm. Siyasətlərində yox, bəlkə şüarlarında, sloganlarında iki namizəd ən azı, iki kandid milli məsələ haqqında, Urmi gölü haqqında müəyyən müsbət sözlər danışıblar. Onların biri Həsən Ruhanidir. Etniklər haqqında 10 maddədən ibarət bir bəyaniyyə yaydı. Onun kampaniyasının üçüncü bəyaniyyəsi idi. Və o bəyaniyyəsində yazıbdır ki, elan edibdir ki, əgər o prezident seçilərsə, əgər anayasanın bəzi maddələri ki, etnik hüquqların az da olsa bir qisminə toxunubdur, onları icra etmək üçün qanunlar qəbul edəcək ki, o maddələr icra olunsun. O cümlədən Ruhaninin bəyaniyyəsinin 4-cü maddəsində yazıbdır ki, etnik dillər, o cümlədən Türk və Azəri yazıb əlbəttə o, Ərəb, Bəlut, Türk məsələsi, dili, birinci sinifdən universitetə qədər və ya universitetin sonuna qədər tədris olunacaq, dərs verilir. Yəni, bunlar hamısı əlbəttə hələlik şüardır, sloqandır. Bəlli deyil ki, bu həqiqətən seçilsə, əgər bu sözünü icra edəcək, yox, onu demək olmaz. Amma ki, biz bilirik ki, Həsən Ruhani hakimiyyətdə olduğu zaman da hər hansı bir bu haqda iş görmədi. O, Kudusunçinin Sərgəsi Şurasının rəhbəri oldu, İranın atom danışıqlarında nümayəndəsi oldu illər boyu və o zaman da bu etnik məsələsi danışılanda bizim bildiyimiz qədər bu əmir vermişdi ki, bu məsələ danışılmasın lazımdır. Yəni, bunun üçün millətimizdə belə bir fikir var, dünən də deyirdilər ki, bunların hamısı və ya Möhsün Rizayinin gəlib demək ki, bunlar milləti aldatmaq üçün hala hiç şuardan istifade edilmesi, tek düşünmek toplasınlar. Sonra prezident olandan sonra gene de ile bunların aleyhine olacaklar. Bir de ki mesela Hasani de milli mesele hakkında danışmıştı ama hiçbir zaman o dediklerini icra etmedi. Tam da tersine hareket edildi milli mesele hakkında. Hasan Ruhani hem de Urmiye Gölü'nün o prezident seçilirse kurulmasının karşısına alacak veya onun ölümünün karşısına alacak böyle bir söz de verilir. Ama onu ne deneyecek? Pardon suyu getirecek? Hansı bu deyilen ne müddetin erzinde onları deneyecek? Görünür ki helalik bu şuardan başka bir şey değil.
Ahmet Bey, ümumiyyətlə necə müəyyən etmiyorlar? Yəni seçkini baykot etməyən Azərbaycanlılar səs verməyə gedən zaman bu altı namizəddən daha çox hansına səs verə bilər? Belə bir statistika, bununla bağlı bir məlumat və yaxud da təxmin irəli sürmək olarmı?
Çox çətindir. Bizim bildiyimiz qədər, gördüyümüz qədər, televizyondakı danışıqlardan anladığımız qədər hər hansı bir namizəd çox açıq-aydın önə keçə bilmir. Və bunun da səbəbi dediğim kimi müəyyən qədər bəlkə də bu etnik qruplar namizədlərin dediklərinə inanmadıqlarına görədir. Onun üçün heç də deməyə olmur. Amma əgər də yəni hər hansı bir şəraitdə bir az bəlkə biri qabağa keçibsə və ya ona bəlkə biraz səs vermə ümidi varsa, ola bilsin ki o da bəlkə bu ruhani olsun, Həsən Ruhani, əgər millətin dediyinə görə allada bilirsə, yəni bir qismini özlərinin dediyinə görə allada bilirsə. Çünki bunların sözlərinə demiyorlar ki millət inanmır. Böyük projeler, böyük siyasetler Xamenei tarafından təyid olunmasa veya desteklenmese icra olunmadığına göre hala demek olmaz ki kim udur, kim udmaysa Azerbaycanlıların geldi.
Əhməd bəy, seçkidən böyük gözləntilər olmasa da Bush'un İranla bağlı siyasətinə gəldikdə Azərbaycanlıların gözləntiləri burada nədən ibarətdir? Azərbaycanlılar ABŞ-dan nə gözləyirlər? Bu gözləntilər nədən ibarətdir?
Bu son 7-8 ildə özəlliklə televizyon açıldıqdan sonra millətin fikrini öyrəndikcə belə görünür ki, Azərbaycanlılar Amerikadan birinci Amerikanın ədalətli olması gözləyirlər. Amerika demokrasinin ən böyük qorucusu kimi özünü göstərir və elədir də bir çox məsələlərdə. Amerika azadlığının, söz azadlığının, insan hüquqlarının və demokrasinin tərəfdarı ola-ola həm də eyni zamanda etniklərin arasında fərq qoyması olmaz. Azərbaycanlılar da Amerikadan etnik məsələlərində tərəfsiz olmasını və ya fərq qoymamasını gözləyirlər. Kürdlə türkün arasında, türklə ərəbin arasında, ərəblə farsın arasında, İranda hakimiyyətdə olan Fars milləti ilə o bir millətlərin arasında fərq qoymadan bunların hamısına eyni gözlə baxmasının tərəfdarıdırlar. Eyni zamanda Amerikanın siyasətində Azərbaycanlılara bir həm də bir dost kimi baxmasının tərəfdarıdırlar. Amerika, Azərbaycanlılar Amerikanı özlərinə dost görmək istəyirlər. Amma dost olan bir məmləkətdən də bir dost kimi də hərəkət və ya bir işlər, bir əməl də görmək istəyirlər. O cümlədən Azərbaycanlıların da hüquqlarından müdafiə etmək bu demokrasinin, insan hüquqlarının, azadlığın prinsipində görülməlidir. Amerika Azərbaycanlıların hüquqlarından müdafiə edəndə heç də İranın daxil işinə dəxalət mənasında olmamalıdır. Bu insan hüququdur. Azərbaycanlılar da orada əzilmiş bir etnik qrupdular. Etnik qrup yəni böyük bir millətdir. 30 milyondan çox onun cəmiyyəti var. İranın ən böyük etnik qrupu Azərbaycanlılardır. Ondan sonra Farslar gəlir. Yəni bunun üçün Azərbaycanlılar Amerikadan ədalətli və azadlıq və demokrasinin müdafiəçisi olmasını gözləyir.